По-полека ще казваме на политиците, когато им убягва истината.
Две-три поредни седмици, ако не греша, вече в топ 3 на класациите на големи родни книжарници за най-продавани книги са тъкмо книгите на следващия ми гост в студиото тук днес в Пополека, писателят и журналист Калин Тодоров. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте, добре заварила.
Не се и съмнявах, че зад завесата на демокрацията, последната ви книга, която излезе преди около месец на пазара, малко преди това разговаряхме с вас за нея, и останалите две в тази трилогия, зад завесата на прехода и зад завесата на соца, ще срещнат този очакван интерес. И въпреки, че скромността краси човека, бяхте ли очаквал такова внимание към изданието?
В интерес на истината не. Не защото така, опасенията на издателството беше, че когато имаме трилогия, първата книга се продава 100%, втората книга се продава 50%, а третата вече се продава на 25%. Така че с известна така очакване бяхме към пазара, но някакси нещата съвпаднаха. По принцип ние бяхме планирали да излезе на 1 септември и аз имах там някакви здравословни проблеми, не бях вкъщи и издателя ми се обади вкъщи още юли и каза: давай да я пускаме, защото вълната тръгна протеста и тя в някаква степен даже на барабания завърши в болницата, защото трябваше да излезе, да е свързана с да отговори на обществените настроения или на по-скоро на обществените очаквания. Така че успеха мен ме изненада, интереса ме изненада мене, но сам по себе си той не е изненадваш. Не е изненадваш, защото един приятел си говорихме с него и той каза: твоите книги се че понеже това е само една версия. Това е моята версия как са се развили събитията. Всеки си има своя версия за това как са се развили. Но някак си, както каза той, някак си твоята версия съвпада с представите на повечето хора какво точно се е случило тия 30 години, особено последните 10.
Тоест, един вид наслагването и на протестите, и на развенчаването на настоящата власт, и на повдигането на завесата, което се прави опит да се случи, за процеси и събития, продукт на последните, да кажем, две десетилетия, най-общо казано, дава и този интерес.
Така е. Значи, основното, което се случва сега, последните два месеца, според мен, е, че хората излязаха на улицата с единствено желание: спрете да ни лъжете. Значи ние бихме приели всякакво състояние на нещата на държавата, но да е това, което е. Защото 30 години преди това, разбира се, но последните 30 години то вече е специфично, ние живееме с легенди, живееме с митове. Всичко това, което официалната пропаганда се ни представя, това е митология. Ние нямаме представа какво се случва зад завесата. И затова дори така, общо взето, аматьорски опит като моя да се надникне зад завесата, вече интересува страшно много хората какво всъщност има там.
За тази завеса, уви, не са радостни нещата, които обаче изкачат. Къде с догадки, къде с доказани факти, къде с тези твърдения и съмнения, които, за жалост, правораздаването не стига до тях. Говорили сме за това много пъти с вас. Как очаквате обаче да се развият политическите процеси в момента, които предстоят през настоящата есен, на фона на това, което виждаме? Като че ли властта започва все повече да се окопава в редута си собствен, който властови, който, с който разполага в момента, а енергията на протеста позатихна?
Лично аз очаквах или поне се надявах властта да прояви малко повече здрав разум. Като казвам властта, имам предвид очевидното обстоятелство, че тези хора, които са на площадите, които все едно, кажете, 50, 100, 10 хиляди, така или иначе тези хора не се чувстват представени в властта. Тези хора не смятат, че това е тяхната власт. Тези хора не смятат, че хората, които са в парламента, хората, които са в изпълнителната власт, изпълняват техните на народа желания. И от тази гледна точка най-според мен разумното беше да се отиде на предсрочни парламентарни избори, защото предсрочните парламентарни избори биха изравнили нещата, биха показали колко всъщност реално тази власт, следващата власт, ще представлява народа си. Тази, която в момента е, тя очевидно вече не представлява народа си. И затова този неистов стремеж да се задържат цената на всичко на власт с огън и меч, веща е лоши дни както за самата власт, така и за България. Ние си говорихме в фоайето, че аз лично се опасявам, че ако те продължават да упорстват по този начин, дори и след втори, когато предполагам, ще стане ясно колко хора не ги харесват, колко хора не ги обичат и колко хора не искат те вече да управляват. Ако те продължават така, мисля, че ни чака някаква симбиоза между Лукановата и Виденовата зима. Защото според мене господин Борисов с така неистовото си желание да остане на власт, според мене до изтръсква хазната и ние ще се изправиме в лицето на зимата с изпразнен държавен бюджет. Така поне ми се струва на мене. Освен това, сега е топло, сега е приятно, нали, хората, общо взето им е приятно да са навънка, но когато дойдат сметките за парното, когато стане студено навънка, когато вече ще е по-трудно и снабдяването и всичко, тази власт, която вече, според мене, не се ползва с доверието на хората, сгубила доверието на хората, тя ще има много сериозни проблеми.
Казахте нещо средно между Видановата и Лукановата зима, но като обем недоволство на хората или като натиск върху хората тъкмо поради това опоскване на хазната, което,
значи, това,
за което се съмняват мнозина. Сега се вдигат заплати на определена категория държавни служители, мнозина съзират за всичко предстоящи избори, разбира се, подобен ход. За много неща се пръскат действително с пари в момента.
Значи, без да съм някакъв сериозен финансист, просто като страничен наблюдател, за мен е крайно тревожно това раздаване на пари на калпак непрекъснато по всякакъв повод и това нежелание да се актуализира бюджета, за да знаем наистина къде сме.
Да.
Да знаем какво има държавата и какво разполага. Плюс това за мен също е крайно неясно състоянието на дълга на България. Наистина ли той е 34 милиарда или вече се е увеличил още? Дали правителството да продължава да върви по този път, да харчи пари и да тегли заеми? Всичко това ще доведе до обедняването на хората. А обедняването на хората ще доведе до натиска върху тях и съответно техния натиск пък върху властта. Значи аз ония ден попаднах на едно много така, според мен, тревожно, един много тревожен факт. Значи публична тайна е, че много голяма част от българския бюджет се формира от средствата на нашите гастарбайтери, на нашите бащи, майки и деца, които работят в чужбина и които изпращат пари тук. Значи тези пари за последната, за последните 6 месеца, да кажем, са намалели 3 пъти. От примерно 600 милиона, сега са 200 милиона. А при положение, че ние очевидно имаме един провален туристически сезон до голяма степен, при положение, че от пандемията доста бизнеси сериозно пострадаха. Аз предполагам, че и в бюджета постъпват все по-малко и по-малко пари. И ние се изправяме пред удивителната хипотеза в бюджета да постъпват все по-малко пари, а правителството да харчи все повече пари. И това до нищо хубаво няма да доведе, вероятно.
А този опит, чисто тактически, мнозина го коментираха като успешен от гледна точка на така политическото битие на Борисов и ГЕРБ с новата конституция, свикването на Велико народно събрание. Смятате ли, че това нещо ще успее?
Значи, моето съзнание на юрист се бунтува срещу цялата тази история, защото първо аз смятам, че ГЕРБ няма морално право да се опитва да прави нова конституция, просто защото по две причини. Първо, ГЕРБ представлява не повече, според мен, от 15% от гласоподавателите, и второ, според мен, ГЕРБ няма моралното право да променя конституцията, тъй като тези години те не само, че не спазваха конституцията, те не спазваха наказателния кодекс, и мога хиляди примери да ви изброя за тази работа. А третото, което според мен също никак не е за подценяване, е факта, че те нямат експертен потенциал да го направят. Значи, мен са ми преподавали, велики юристи са ми преподавали, Виталий Таджер, преподавал ми Мишо Андреев, кой ли не. Тогава имаше огромни юристи и конституцията наистина се правеше от сериозни юристи. Сега твърдат, че конституцията е писал господин Дани Кирилов, а този господин, след като написа конституцията, го отстраниха от поста му, и това е комично. Значи, този, който би трябвало да пише, вероятно е писал проекта за основен закон на държавата, самото му правителство смята, че той не е компетентен да
седи
там.
Да, той си
там
подаде оставката, вече ще видим дали ще му и приемат, защото и там може да се получи някаква колизия или любопитна ситуация. Доколкото знам, ще има консултации в началото на седмицата с патриотите. Но казвате, всичко е с цел тупане на топката.
И това всъщност е страшно дразнещо, защото конституцията на една държава, Великото народно събрание на тази същата държава, това са неща изключително сериозни, това са неща изключително важни, определящи съдбата на държавата. Не могат те да бъдат използвани за тактически приеми, такива просто да се отклонява общественото внимание, да се опиташ да насочиш обществената енергия в друга фалшива посока. Просто това не е честно, според мене.
И такъв документ, сериозен, основния ни закон, не би трябвало с такъв подход да се и с такива мисли да се пипа, в действителност да бъде употребен. Но ако погледнем още малко към протестите и това, което се случва на улицата, загубиха ли протестите от това, че не успяха да излъчат собствени лидери, които да от собствените им редици на тези наистина много разнолики хора, които излязаха в първите дни, имаше една невероятна енергия за промяна, която се заявяваше?
Не мисля, защото този протест, за разлика от всичките досегашни, той не беше политически процес. За мен той беше граждански процес, и гражданският процес, в това му беше силата, че той обедини всички посоки на всички вектори на политическия спектър, и лявото, и центъра, и дясното. И затова, според мен, той не биваше да излъчва лидер, защото неговата роля не е да създаде, неговата роля е да разруши, неговата роля е да създаде условия да се излъчат естествените лидери. Естествените лидери щеха да се излъчат, ако правителството беше подало оставка, ако беше дадено временно на партиите да се подготвят 2-3 месеца с едно служебно правителство за избори, и тогава вече щеше да се види кой кого и докъде сме и откъде нататък сме. Това, което ви казах и в предварителния ни разговор, мисля, че основното, което спа на протестите, беше лицемерната роля на Запада в на нашите уж съюзници и приятели от западния свят, които, примерно, на мен ми направи много така тягостно впечатление това, че в Беларус, където се развиват подобни, разбира се, много по-сериозни процеси, отколкото тук, но целият западен свят скочи като един да защитава протестиращите срещу Лукашенко, а тук вече два месеца Запада се прави, че нищо не се е случило, което за мен е крайно лицемерно.
Мислите, че това е демотивирало и част от българите, които поредица от дни бяха на улиците?
Да, мисля, че това ги демотивира, защото ние не сме глупави хора. Ние знаем и си даваме сметка до голяма степен, че нещата на България винаги са се решавали отвънка. И ако в случая протестите бяха получили едно макар и чисто символично рамо от западния свят, защото на практика протеста основните ценности, които се мъчи да защитава или да върне, това са ценностите на западния свят. Уж, нали, ние говорим за върховенство на закона, ние говорим за свобода, за равенство, за борба срещу корупцията, това иска и протеста, но Запада не го подкрепи. И за мен, според мен, това е по-сериозната причина, защо протеста загуби част от енергията си. Разбира се, ние не бива да бъдем, според мен, чак такива песимисти, защото все пак протеста е възможно. Ще видим какво се случи на втори. Значи аз съм там. На втори ще бъда там. Може би той ще възстанови част от енергията си. Може би ще се появи някакъв здрав разум при управляващи или поне при част от тях. И нещата да не се развият по най-лошия възможен сценарий. Защото този сценарий, който в момента се развива, той е лош както за хората, така и за управляващите. Защото ако те продължават да бъдат на власт с това непрекъснато падащо доверие, ГЕРБ след 7-8 месеца ще последва съдбата на НДСВ. Те ще изчезнат от политическия спектър изобщо, ако продължават по този начин.
Не изигра ли лоша шега и едно типично, не знам дали е типично българско, но от много места чувах подхвърлянето, кои ще дойдат след него? Като че ли българина очаква още в момента на протеста си, на заявеното си недоволство, да знае името на следващия спасител?
Знаете ли, това никак не е случайно. Тъй като за мен господин Борисов е до голяма степен митологема. Той е мит, вестникарски или такъв медиен продукт, създаден от съвсем така конкретни определени задкулисни центрове, и този мит, една част от него е, че той е изключителен управленец, господин Борисов, и затова кой ще дойде след него, уж въпросът се състои. Ама той не е голям управленец, и факта, че това се случва, факта, че половин България излезе на улиците, значи, че той просто не управлява добре държавата. Тогава всеки друг, който ще дойде след него, би бил по-добрия вариант.
Хората обикновено питат, ами няма кой да дойде. Кой да дойде? БСП ли да дойде? Кой? Така се питат те от уста на уста, което е май сбъркан подход, защото трябва да има избори и тогава да видим кой да дойде или...
Ми, разбира се, нали, именно за това демокрацията е избори, защото те ще определят кой. Изборите ще определят кой. Изборите не пречат, не дай Боже, господин Борисов, ако е чак такъв огромен управленец, да си се върне пак на власт. Нека да видим дали е толкова голям управленец, нека се яви на избори, да ги спечели пак, и тогава всичко ще си окей. Защо кой ще дойде? Ако ще и той да дойде, ама да стане... Да имаме две категорични неща. И първото от тях е да сме сигурни, ние, обикновените гласоподаватели, че изборите са честни, че изборите ще бъдат, че изборите няма да бъдат манипулирани. Защото това е, според мен, основната тревога, която се носи из въздуха. Иначе 8 месеца се сме го изтраяли някак. Но ние, по-голямата част от хората, се страхуваме, че ако пак допуснем ГЕРБ да организира и да провежда изборите, то отново изборите няма да бъдат честни. Така че Това трябва да ни убедят. Да ни убедят, че ние ще имаме едни честни избори. Да ни убедят, че този, който излезе на цяло на държавата, за него са гласували по-голямата част от хората.
Да, да, всъщност за това е това напрежение от последните седмици, свързано и с поправките в изборния кодекс, които така остават страни от вниманието на сянка, напрежението с членовете на Централната избирателна комисия, въпросителните около машинното гласуване и изобщо всичко това, което всъщност ще определи реда и начина, по който ние ще получим легитимен резултат след следващ вод, какъвто и да е той предсрочен, редовен, за Велико народно събрание или неизвестно за какво, но ако Бойко Борисов беше един от героите ви в зад завесата на прехода. Тук сред героите ли е на последната трета книга? Или...
По-скоро той е второстепенен герой в тази трета книга, защото господин Борисов според мен е... той се превърна в политически брокер. Значи той има изключителната така. Изключителното качество, изключителният талант да съумява да разпределя порциите. Той съумява...
Не беше ли Доган?
Доган. Доган беше, но Доган ги разпределя зад кулисите, а на сцената ги разпределя господин Борисов. И господин Борисов разпределя порциите именно на тези хора, които за мен са главните герои на нашето време. Господин Доган, господин Пеевски, господин Акощете Бошков. Това са хората, които бидоха разпределяни порциите. И затова според мен господин Борисов трябва да си отиде, защото следващия човек, който трябва да управлява тази държава, не трябва да бъде политически брокер, той просто трябва да бъде политик, който ще се грижи не толкова за интересите на една шепа олигарси, шепа богати хора, а който се грижи за интересите на всички нас.
Ако не греша, последния път казахте, че с протестите влизаме в последната фаза на олигархията, която се разпада. Ма обаче е доста жилава и упорита първо. И се питам какво ще следва зад завесата на демокрацията.
Ами много интересно е, че някакси олигархията се раздели на две и със самия този процес. Значи ние, колкото и да съм симпатизант на протестиращите и на протеста, аз не мога да не си дам сметка, че там за този процес също седат някакви олигарси. Значи, аз не знам господин Бошков дали плаща, колко плаща и на кой плаща, но имам чувството, че този процес, битката на България, на младостта на България срещу мафията, при младостта на България се напутаха и няколко така олигарси. Така че тази битка продължава. А какво ще се случи след това? Аз много пъти съм го казал. Демокрацията не е еднократен процес. Той не е веднъж завинаги даден. Пада Живко в край. Всичко вече от тук нататък е демократично. Ще отиде Бойко Борисов в край. Всичко от тук нататък е демократично. За демокрацията се воюва всеки ден. И аз затова смятам, че този процес, протест е безкрайно положителен, защото той идва да покаже, че всеки от тук нататък, който нарушава закона, който краде, който лъже, който се облагодетелства за сметка на другите, всеки ще бъде подложен на подобен тип остракиране, ако нещата продължат, и нека следващото правителство също бъде под контрола на подобни протести или на улицата, нека последващото правителство също бъде докато накрая се стигне до една наистина демократична схема. Вижте, че даже в Америка, която е общо взето люлката на демокрацията, там също непрекъснато витае подозрението, че някой ще фалшифицира изборите, че Хилари Клинтон това, пък Тръмп онова, че изборите се купуват. Значи това е един непрекъснат процес и ние не трябва да смятаме, че нещата са един път дадени, нещата са вътре в нас. Значи там... Дон Кихот казва на едно място на Санчо Панса, ми Санчо, свободата е на върха на копието, там е тя.
трябва да всеки ден да се борим за нея.
Да.
И да не го забравяме всъщност, замислени в въпроси от типа кой ще дойде, кой ще е следващия, просто да реагираме. Пасивността ни дълго беляза поведението на българското общество, за съжаление.
Така е, аз и в книгата съм го казал и съм го заявил съвсем недвусмислено. Тези мафията, да го наречем най-общо казано, символно, която заграби държавата, тя е заграби не с помощта на някакви извънземни, тя е заграби с наша помощ. Тя е заграби с помощта на нашата незаинтересованост, с помощта на нашия страх, с помощта на нашата така добронамереност, когато и ние, нали, в някаква степен, макар и менечко се облагодетелстваме от тези процеси. Ние сме част от това неблагоприятно развитие на държавата.
И ние трябва да бъдем част от решаването на проблема, като бъдем активни, уви.
Така е. Значи Бойко Борисов, верно, че той е медиен продукт, верно, че той е някакъв Франкенщайн, който създадох някакви лаборатории зад завесата, но в края на краища ние гласуваме за него, ние го избираме всеки път, така че няма на кой да се сърдим, освен на себе си.
И освен на протести, трябва да мислим и да действаме и в дните, в които трябва да гласуваме. Това е много важно. Ами, благодаря ви за този разговор. Здраве и успех в писането ви желая от сърце. Любопитна, напрегната вероятно и доста динамична политическа есен ни чака, която надявам се да можем да имаме повод да коментираме тук в нашия ефир. Благодаря ви за това гостуване. Писателят и журналист Калин Тодоров беше гост в Пополека днес.
Благодаря ви. Yes.